pilietiškumo dėlionė.
Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmės Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba. Dezinformacija ir gebėjimai atpažinti. Kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms.
Kaip gyvena Ukrainos miestai karo sąlygomis? Kokie didžiausi rūpesčiai laukia artėjant žiemai? Nuo oro gynybos iki miesto pritaikymo neįgaliesiems bei skaitmeninės technologijos kovojant prieš korupciją. Apie tai laidoje Lvivo meras Andrijus Sadovai, Kijevo tarybos narė Ksenija Semanova, Vinicos tarybos narė Svetlana Jarova ir žurnalistai Romas Sadauskas bei Liudas Ramanauskas.
Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, bičiuliai. Prie mikrofono Romas Sadauskas. Romai, laba diena.
Sveiki.
Ir Liudas Ramanauskas. Šiandien mes pratęsime mūsų pokalbius apie Ukrainą, nors iš pirmųjų puslapių ir portalų antraščių Ukraina dingsta, bet karas Ukrainoje niekur nedingo, karas tęsiasi ir toliau. Ir štai šiandien pabandysime pažvelgti į Ukrainą galbūt pačių ukrainiečių akimis. Romai, kaip tau atrodo, štai okupuotose Ukrainos teritorijose Rusai pradėjo priverstinio donorų kraujo ėmimą Rusijos kariuomenės. To visiškai neslėpdami, na ir paimtos kraujas skiriamas okupaciniai kariuomeniai, kuri dabar patiria didelius nuostolius ir kur dabar karščiausi taškai, vis dėlto be jokios abejonės, ta informacija mus pasiekė ir karas niekur nedingo.
Tos okupuotos teritorijos ir šiaip jau nukraujavę ne tik tiesioginė prasme, bet ir pirmiausia ten mobilizacija buvo vykdyta visiškai kitaip rusų, paėmė visus kas nors kiek krūta, ten ir mokiniai, ir studentai, ir pensininkai visi išėjo iš tų vadinamųjų Donecko ir Luhansko, kai jos dar nebuvo prijungtos respublikų ir Rusijos įstatymai negalioja, jie ten skundžiasi, ne, bando atvirus laiškus Putinui rašyti, niekas jos dėmesį nekreipia. Iš esmės, tai yra tų žmonių tragedija, iš tikrųjų yra baisi, tai yra žmonės, kurie neturi jokių teisių, nei kaip Rusijos piliečiai, nors jiems rusiškai pasai išdalinti, nei kaip Ukrainos piliečiai, nes Ukrainos faktiškai negalioja jau ten teisės. Dabar kas vyksta, man labai įdomu stebėti mūšius Avdijevkoj, todėl, kad aš ten buvau. 17 metais su žurnalistų delegacija buvom nuvykę.
Tai buvo prieš 6 metus.
Taip, prieš 6 metus, bet kadangi tuo metu tai buvo arti kontaktinės linijos Pafrontės miestas, miestas su viena didelė kokso gamykla didžiausia ar Europoje ar pasaulyje, dabar jau nepamenu, bet tos atliekų krūvos, kurias dabar bandė šturmuoti rusai ir kur apgynė ukrainiečiai, jos iš tikrųjų yra įspūdingo dydžio. Čia Lietuvoje mes irgi vienos chemijos gamyklos turim pavyzdį, tai jis yra palyginus mažytis, o ten yra tikri kalnai. Ir man labai keista, kaip kam galėjo šauti į galvą bandytų užimt, nes tie, kas įsitvirtina viršui, turi pranašumą iš tikrųjų didžiulį matyti ir kontroliuoti, apšaudyti visą regioną, droną suvaldyti ir panašiai. Tai įdomus miestelis. Tiesa, tada dar buvo gyvas, vyko prekyba, nors po pietų pradėdavo šaudyti, ten vienam kitam name minosvaidžio sviedinio išmušta skylė didžiulė, bet apatiniuose ir viršutiniuose aukštuose žmonės toliau gyvena, senukai susėdę žaidžia domino po medžiu ir sako, kad čia pašaudo, tai čia nepretekstas mums nepabaigti žaidimo. Šitą istoriją vis mėgstu papasakoti.
Bet tai
visa tai yra iš Avdijevkos, jo, prieš 6 metus ir dabar iš tikrųjų, kai pamatau tas pačias gatves, dar ir nuotraukų likę, kur mes fotografavomės, vaikščiojom tas pačias gatves, kur namai virtę griuvėsiais ir likę paskutiniai benamiai šunys ir keli žmonės, tai iš tikrųjų baisus vaizdas, bet tas miestas buvo paversas tvirtovė jau tada ir buvo ruošiamas, jie laukė, kad vis dėlto tas karas ir Minsko susitarimai yra tik tai laikinas sprendimas ir anksčiau ir vėliau jiems jį reikės dar ginti. Tai ten ilgai užtruks, ten bus antrasis Bakhmutas, baisu.
Baisu. Ukrainos kariškiai praneša, jog per pastarąją parą sunaikino dar 810 okupantų, o iš viso rusai neteko 295,510 kareivių. Žinoma, ukrainiečiai neskelbė, kiek neteko ukrainiečiai savo ištikimiausių žmonių, kiek neteko karių. Ir štai šiandien mes pabandykime, Romai, pakalbėti ne vien tik tai apie situaciją Ukrainos frontuose, bet ir apie tai, kaip gyvena žmonės skirtinguose Ukrainos miestuose. Nes miestai gyvena, žmonės taip pat gyvena. Galbūt po pirmųjų savaičių šoko ir netikėtumo vis dėlto tokia mūsų žmogiška prigimtis. Mes norime surasti tas įmanomas sąlygas, netgi karo sąlygomis ir gyventi, o problemų karas tik padaugino.
Grįžimas į normalybę yra natūrali žmogaus prigimtis ir, tarkim, kokiam nors Kijeve, kuris yra iš tikrųjų didžiulis miestas kaip visa Lietuva, išskyrus tas pirmąją karo savaitę, kai ten vyko mūšiai pakraščiuose ir kai ukrainiečiai apsigynė ir nustumė rusų armiją, toliau tas gyvenimas kiek įmanoma grįžo į normalias vėžes, nepaisant apšaudimų, nepaisant visko, oro pavojaus sirena nutyla ir žmonės gyvena toliau, eina į parduotuvę, eina į darbą, kažkas turi išvežti šiukšles, kažkas turi tiekti vandenį, užlopit prakirusius vamzdžius ir karo sąlygom tai yra gerokai sudėtingiau, bet vis dėlto Ukraina gyvena. Valstybė kaip gyvas organizmas, jinai gyvena iš to laiko. Suprantu, kad tai yra didelė dalim dotacijų už vakarų dėka, bet vis dėlto ir tų žmonių atsparumas daug ko mus gali pamokyti.
Beje, žūsta ir sužaloti ir ukrainiečiai, ir be jokios abejonės žmonių su karo žaizdomis tiesioginė ar perkeltinė prasme jų ten šimtai tūkstančių. Dabar mes paklausykime, ką sakė Kijevo tarybos narė Ksenija Semanova, ją kalbino mūsų kolegė Vilija Kvedaraitė, ir kokias problemas sprendžia, pavyzdžiui, ir Kijevo savivalda, kokios problemos jų nuomonė yra pačios aštriausios.
Vienas iššūkių, su kuriais susiduria sostinė Kijevas, miesto pritaikymas neįgaliesiems. Darnus judumas Ukrainos miestams tapo gyvybiškai svarbus, sako Kijevo tarybos narė Ksenija Semanova. Koks gyvenimas Kijeve šiandien? Raketos kasdien pasiekia įvairius Ukrainos miestus, tad mes kariaujam. Mes ruošiame žiemai, nes laukiam, kad Rusija padarys tą patį, atkirs visas energijos sistemas. Mes taip pat dirbame, kurdami neįgaliems žmonėms draugiškas erdves, naikindami kliūtis. Nes Kijeve dabar gana sudėtinga žmonėms su, pavyzdžiui, neįgaliojų vežimėliu. Mes taip pat dirbame su kariaujančių fronte šeimomis ir tų, kurie ten žuvo, kad jų atmintis būtų įamžinta. Taip pat daug padedame vaikinams fronte, medikamentais, apsaugos priemonėmis, daug žmonių iš Kijevo ten kovoja. Kaip jūs pasiruošę žiemai? Pirmiausia, mes siekime apsaugoti energetikos infrastruktūrą nuo raketų atakų. Perkam generatorius, jei elektra būtų išjungta, ruošiam specialias saugias vietas visuomeniniuose pastatuose, tokiuose kaip mokyklos, savivaldybės ir panašiai, kur žmonės galėtų ateiti, pasikrauti telefonus, paskambinti artimiesiems, gauti karšto vandens. Taip pat dirbame toliau ir su slėptuvėmis, nes mums jų reikia daug. Tiesą sakant, čia mes nepasiruošę. Nė viena Kijevo slėptuvė nepritaikyta žmonėms su negale. Tai rimta problema. Accessible for people with disabilities. It's quite an issue as well. O tokių žmonių vis daugėja. Civilians and the military. Taip, civiliai ir kariškiai, jie sugrįžta. Žmonių su negale buvo ir anksčiau, bet žinot, visi tie sovietiniai stereotipai apie žmonės su negale, kad jie tik gauna pašalpas, ima pinigus iš biudžeto ir kažkaip gyvena. Bet šie žmonės, kurie neįgalus dabar, jie buvo ekonomiškai ir socialiai aktyvūs. Jie reikalauja iš miesto ir vyriausybės normalių gyvenimo sąlygų. Jie nori dirbti, eiti į restoranus, vėl gyventi normalų gyvenimą. Tad tai nauja Kijevui ir visai Ukrainai. Bandome su tuo tvarkytis. Tad manau, mums dabar tai didžiausias iššūkis. Ar gaunate tam pagalbą iš kitų Europos regionų ar miestų? Stengiuosi apie tai daug dabar kalbėti čia, tai yra Briuselyje. Kiti miestai mums labai daug padėjo su dideliais generatoriais, ligoninėms, mokykloms, taip pat transportu, nes mes labai daug autobusų atidavėme į frontą, į išvaduotus miestus, kurie visiškai nebeturėjo visuomeninio transporto. Tad mūsų miestai partneriai siunčia mums autobusų, tramvajų, juos taip pat naudojame ir taisyti tiems, kuriuos turime. Sulaukime daug pagalbos iš Europos miestų. Ar daug žmonių išvyko iš Kijevo ir ar sugrįžo? Kijeve gyveno per 3 milijonus. Prasidėjus šiam pilnos apimties karui liko mažiau nei milijonas. Dabar mes vėl turime 3 milijonus gyventojų, bet tai ne tie patys žmonės. Mieste mažiau vaikų, moterys su vaikais išvažiavo į saugesnes vietas. Jaučiu tai, nes buvo ilgos eilės į darželius, į mokyklas, dabar gali leisti savo vaiką be jokių problemų. Aišku, tai blogai, nes vaikų turime mažiau. Daug laikinai perkeltų žmonių karo pabėgėlių iš okupuotų regionų, iš pasienio regionų, tad gyventojų skaičius beveik toks pat kaip prieš pilnos apimties. Ties invazija, tačiau su kitokiais žmonėmis.
Almost the same as before the full scale invasion, but with different kind of people.
Kokia jūsų didžiausia svajonė? Mano didžiausia svajonė – pergalė kuo greičiau. Taip mes bandome gyventi normalų gyvenimą, bet mūsų draugai, kaimynai, giminaičiai kovoja fronte ir gali mirti bet kurią sekundę. Prie to negali priprasti. Tad kaip ir visų ukrainiečių, mano didžiausia svajonė – atsikratyti rusų mūsų teritorijoje.
Get rid of Russians from our territory.
Kalbėjo Kyvo tarybos narė Ksenija Semanova.
Na štai, su tokiais rūpešiais gyvena Kyvas ir iš tikrųjų Ksenija papasakojo apie begalę problemų rūpešių, kuriuos reikia spręsti ir gyventojų pasikeitimai ir žmonių su negale problemose, bet jos iš tikrųjų, tai yra kaip įmanoma karo sąlygomis suteikti bent kažkiek normalesnės gyvenimo sąlygas.
Vis dėlto karo sąlygomis Kyve vyksta ir atstatymą. Jeigu kažkur nukrito raketa, kažkas sprogo, kažkas sugriauta, tai pakankamai greitai atstatinėjama. Aš pats mačiau vaizdus, nuotraukas net iš tos pačios Bučios, kur nėra Kyjevas, bet yra priemiestis, kaip jinai atrodė tik pasitraukus okupantams ir kaip jinai atrodo dabar. Tai iš tikrųjų, jeigu jie taip, kaip čia kalba, kreipia dėmesį į neįgaliųjų galimybės, tai naujai rekonstruojant visada lengviau yra pritaikyti kažką ir judėjimo negaliai pašturintiems žmonėm, negu veikiančiam senam pastate
bandyti
daryti, kai nereikia. Jo, tada įtikint skirt pinigus yra gerokai sunkiau ir reikia kažką greuti, ardyti ir taip toliau, o čia jau sugriauta ir atstatoma. Tai tuo požiūriu iš tikrųjų nuostabu yra girdėt, kad neužmiršta tos temos, nes iš tikrųjų jiems su tai žmonėm reiks gyventi. Kiekvienas karas, kiekvienas karinis konfliktas daug daugiau negu žuvusių palieka žmonių
sužalotų,
sužeistųjų visada daugiau tiesiogiai fronte ir plus visi tie bombardavimų pasekmės, kai žmonės gyvybė jiems išgelbstima, bet dažniausiai, bet sužeidimai lieka.
O kur dar minos ir visa kita, tai yra galūnių netekimai, tai yra vežimėlių, ko gero Ukrainoje bus 10 000 žmonių, kurie važinės.
Taip, ir jiems su ta bendruomenė, su ta tokia populiacija reikės gyventi po to daugybę metų. Tai kad masto apie tai jau dabar, tai yra iš tikrųjų nuostabus dalykas.
Na, o dabar, Romai, pabandykime nusikelti į vakarinę Ukrainos dalį. Atrodo, Lvivas tai buvo tas taškas, kuriame bent jau pirmosiomis karo savaitėmis ir mėnesiais buvo tūkstančiai tų pačių ukrainiečių pabėgėlių. Bet rusai savo raketomis pasiekė ir Lvivą. Ir štai kągi dabar galvoja Lvivo meras Andrei Sadovai. Paklausykime jo.
Ukraina pamažu rengėsi deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje. Europos regionų ir miestų savaitėje Briuselyje dalyvavo ir Ukrainos miesto atstovai. Su keletu jų kalbėjome, kuo šiandien gyvena kariaujančios šalies miestai. Ne tik apie karą, bet ir pasiekimus. Ukraina skaitmenizacijoje pažengusi ko gero smarkiai toliau nei Lietuva. Tai labai padeda kovai su korupcija, sako ukrainiečiai. Miestai ruošiasi ir žiemai. Stengiasi padėti karo pabėgėliams iš kitų regionų. Su Lvivo meru Andrei Sadovai kalbėjome Briuselyje.
In general, Lviv hosted 5 million.
Bendrai Lvivas priėmė 5 milijonus šalies viduje perkeltų žmonių, tiek perėjo per Lvivą. Bet šiandien gyvena 150 000 karo pabėgėlių iš kitų Ukrainos regionų. Kai Chersonas buvo išlaisvintas nuo okupacijos, Chersono žmonės sugrįžo namo, bet Rusija vėl pradėjo atakuoti Chersoną ir žmonės vėl sugrįžo į Lvivą. Kiti pas mus gyvenantys, nedidelė grupė iš Mykolaivo, labai daug iš Mariupolio, Melitopolio, iš Skadovsko. Vaikai kasdien eina į mokyklas, moterys dirba, mes teikia maksimalią pagalbą naujiems savo miesto piliečiams. Praėjusi žiema jums buvo sunki, infrastruktūra buvo bombarduojama, tad jūs žinot, kas tai yra. Kaip jūs pasiruošę šiai žiemai? Tikrai, Rusijos raketos sunaikino daug elektrinių Lvivę, bet mes nuveikėm didžiulį darbą. Lvivė turim 4 000 lėktuvių ir 1 500 jų turi židinius. Mes turim didžiulės malkų atsargas ir visos mūsų ligoninės mokyklos turi dizelinius generatorius, alternatyvės šildymo sistemas. Mes maksimaliai atstatėm savo energetikos ūkį, nupirkom daugybę dizelinių generatorių, galim išgyventi be vandens ir elektros tiekimo, be šildymo. Ir paskutinis NATO samito sprendimas man suteikė viltį, kad gausim prieš raketinės sistemas. Mums reikia oro gynybos. Duosiu pavyzdį. Kai Rusijos dronai paskutinį kartą atakavo Lvivą, Rusija paleido 18 dronų. Ukrainos oro gynybos sistemos sunaikino 15. 3 dronai pataikė į sandėlius. 25 000 kvadratinių metrų visiškai sunaikinta. Daugybė maisto, daugybė humanitarinės pagalbos. Anksčiau kiekvienas Rusijos dronas pataikydavo į kokį nors objektą. Dabar Rusija paleidžia 20-30 dronų, kurie pataiko į vieną taikinį. Geros oro gynybos sistemos saugo Ukrainos miestus ir kritinę infrastruktūrą.
jūrą. Tai vienintelis protingas sprendimas. Tad to jums labiausiai reikia iš vakarų.
Last attack to Lviv, we lost humanitarian and food approximately.
Per paskutinę ataką Lvive mes praradom 450 milijonų grivinų vertės humanitarinės pagalbos ir maisto. Tai siaubinga. Viso labo trys dronai. Tie trys dronai kainuoja gal 15 tūkstančių dolerių, bet žalos padarė už 12 milijonų dolerių.
Effect 12 million dollars.
Ką reiškia turėti savo namus Briuselyje? Lvivas jau nuo pavasario turi savo ofisą regionų komitete. Dnipro atidarė savo. Ką tai reiškia jums? Kaip tai padeda? Tai labai gerai, tai didžiulis darbas. Bet 2025 metais Lvivas bus Europos jaunimo sostinė. Mes gavom šią galimybę. Tad biuras čia Lvivui padeda. Tai galimybė įvairiems ryšiams. Manau, kiekvienas Ukrainos regionas turi turėti namus Briuselyje, kaip Vokietijos regionai, Lenkijos regionai, Lietuva, Portugalija, Ispanija. Tai normalu. Lvivas padarė pirmą žingsnį, Dnipro dabar žengė antrąjį. Manau, kad kas mėnesį turime atidaryti naują regionų biurą. Ukrainos visuomenė dabar daug labiau skaitmenizuota nei Vokietijos, Prancūzijos ar Niderlandų, kaip karas pakeitė jūsų visuomenę. Lvivas yra Ukrainos IT sektoriaus sostinė, bet IT technologijos padeda padaryti Ukrainą atviresnę, atsparesnę korupcijai. Mes įgyvendinam įvairias technologijas Lvivo miesto taryboje ir mano kolegos kituose miestuose. Mes esame geras pavyzdys ir tuo dalyjamės.
I share this example for different cities and region.
Kada ateis pergalė?
Good question.
Geras klausimas. Kasdien Ukrainos armija išlaisvina Ukrainos teritorijas, bet pergalė turi dvi dalis – Ukrainos teritorijos išlaisvinimą ir šalies atstatymą. Rusija buvo, yra ir bus visą laiką grėsmės šaltinis mūsų šaliai. Mums reikia patirties iš Europos, iš demokratinių šalių, mums reikia patarimų, priežiūros. Mano idėja labai paprasta – mes turime padidinti bendradarbiavimą tarp Ukrainos ir Europos miestų ir regionų. Turime pastatyti naujus pamatus mūsų ateičiai. Tik bendradarbiavimas. Pinigai gerai, bet reikia naujų idėjų, žinių. Tai pergalė.
It is victory.
Ko jums labiausiai reikia išskyrus taiką?
We need understanding.
Mums reikia supratimo. Aš praleidau Briuselyje 2 dienas. Daug žmonių palaiko Ukrainą. Bet manau, jei turėtumėt laiko ir praleistumėt 2-3 dienas Ukrainoje, Lvive, jūs suprastumėt dabartinę situaciją Ukrainoje. Kalbėti apie Ukrainą Briuselyje yra gerai. Bet jūs turite pamatyti mano šalį. Turime tęsti pokalbį apie Ukrainą Ukrainoje. Ir kartu Lvivo regionas, Ukrainos, kiti regionai ir Europos regionai suras geras idėjas ateičiai. Radijo stočiai FM99 kalbėjo Lvivo miesto meras Andrij Sadovai.
Pilietiškumo dėlionė.
Lvivo miesto meras galvoja apie 25-osius metus ir Europos jaunimo sostinę savo mieste. Toks keistokai ar neskamba, kai kiekvieną dieną skraido dronai ir raketos, bet tai tik tai įrodymas, kad miestai gyvena.
Taip, bet matytas sprendimas buvo priimtas dar tuo metu, kai truputį didesnius lūkesčius turėjo
dėl karo trukmės.
Dėl kontrpuolimo sėkmės šios vasaros. Dabar didesnių abejonių yra, ar tikrai 25 metais jau bus viskas pasibaigę. Baigia, bet gal ir karo įvykstant įmanoma pabūti tą jaunimo sostinę. Kas daug skaitmenizavimo, man įdomu buvo jo frazė, kad labiau negu, toliau pažengė negu vakarų Europos šalys, iš tikrųjų kažką naujo diegiant, įgyvendinant naujus sistemas. Čia kaip su automobilio pirkimu, jeigu jūs nusipirkot naują automobilį 15 metais, tai jūs 17 metais naują automobilį jau nepirksit, bet jūs jau važinėsit bent jau 15 metų. Tai reiškia, mes, kai įstojom į Europos Sąjungą, kažką įdiegėm pagal tas technologijos, kurios buvo tuo metu, kada mes atsinaujinsim, tai vėlgi praeis kažkiek metų, kai jau visai bus pasenę.
Na, prabėgo 20 metų, taip.
Jo, jie tik dabar ateina, tai aišku, kad jie įsidiegė tai, kas yra naujausia šiuo metu.
Bet normal. Iš kitos pusės ir karas, jis irgi priverčia konsoliduoti pajėgas, ar ne, ir tas pačias IT pajėgas ir naudoti tas technologijas ne tik karo reikmėms, nes nevaltui sakoma, kad karas Ukraina dabar yra dronų karas, bet ir spręsti vidinės problemas. Ir nebejoju, kad ukrainiečiai su nekantrumu laukia ir šio rudens lapkričio mėnesio Europos komisijos sprendimų ir taip toliau. Beje, kalbant apie skaitmenizaciją, čia nemažai mes apie tai praktiškai niekada nieko nekalbėjome, padeda estai, kurie buvo vieni iš pirmųjų, bent jau iš Baltijos šalių, kurie tą kryptį gana ryškiai nubrėžė. Ir štai kaip gali ta skaitmenizacija ir Lvivo meras Andrejus Sadovai užsiminė apie tai kovoti ir su korupcija ir ne vien tik tai naudoti šiuolaikinės technologijas. Apie tai kalbėjo ir Vinicijos tarybos narė Svetlana Jarova. Paklausykime, įdomu, kokiu būdu jie štai skaitmenizaciją pritaiko kovai su korupcija, kuri Ukrainoje, na, apie tai jau pasakota ir pasakota.
Jauna Ukrainos politikė, Vinicijos tarybos narė ir biudžeto komiteto pirmininkė Svetlana Jarova pasakoja apie dar vieną Ukrainos skaudulį kovą su korupcija ir įtvirtintus vaikų darželius po žeme. Galbūt girdėjote apie įvairių valdininkų areštus Ukrainoje, klausė Svetlana ir net pašiurpus iš pasipiktinimo sako, kad negali suprasti, kaip taip gali būti karo metu. Anot jos ir Ukrainos visuomenė taip pat negali suprasti. Skaitmenizacija padeda su tuo kovoti, nebejoja Vinicijos tarybos narė. O iš Ukrainos čia tikrai yra ko pasimokyti. Su Estijos pagalba, ukrainiečiai visą galvą pralenkia senuosius europiečius. E-vyriausybės portale yra viskas, ko gali prireikti. Visi asmens dokumentai, visos paslaugos, duomenys, visa informacija ir mokestinė sistema smulkiems verslininkams, kad nereikėtų kontakto su tarnautojais. Estijos pavyzdžių buvo įdiegta viskas, kas geriausia, sako ukrainietė. Galbūt jau girdėjote apie tą galimybę, kad aš galiu telefone surasti viską. Savo tapatybės kortelę, vairuotojų pažymėjimą, pasą, baudas už greitį. Skaitmenizacija padeda kovoti su korupcija, nes mes nukertam kontaktą tarp valstybės tarnautojų ir piliečių. Todėl efektyviai kovojam su korupcija ir galim dalinti šią patirtimį. Ukrainos visuomenė neleis įsigalėti korupcijai. Ar galite įsivaizduoti, ką kario mama ar praradę vaikus tėvai padarytų su to korumpuotu tarnautoju, mokytoju ar valdininku? Ukrainos visuomenė dabar labai tvirtai stovėjo prieš korupciją. Stipriau nei bet kada. Nes mes vieningi, šis karas suvienijo ukrainiečius ir mes labai tvirtai stovime už demokratinės europietiškas vertybės. Daug stipriau nei bet kada. Vertingiausia gyvenime yra gyvybė, ir ukrainiečiai atiduoda gyvybės, kad įrodytų, kad mes norim eiti demokratijos keliu, kad norim laisvės, demokratijos, skaidrumo, nenorim būti imperija praizgyta korupcijos. O vietinėme lygmenyje aš niekada nesusidūriau su korupcija. Pamenu, kaip mama mane vertė mokėti, kad įstočiau į universitetą. Paskui, kad gaučiau pirmą darbą. Jis svajojo, kad aš būčiau teisėja. Aš baigiau teisės universitetą, tai mano pirmasis išsilavinimas. Aš atsisakiau, nesakiau, kad noriu pabandyti pati, o ne mokėti kažkam. Tiesą sakant, nelabai ir norėjau įstoti. Baigiau koledžą ir norėjau pakeliauti po pasaulį. Bet kažkaip išlaikiau stojimuosius į geriausią teisės universitetą Ukrainoje. Pamenu, kaip verkiu, kad įstojau. Tad aš gyvas įrodymas, kad pasaulis atviras ir galimybės yra. Galima apsieiti be korupcijos, galima pasiekti viską pačiam. Mano vaikas lanko paprastą darželį. Tai jie dabar savivaldybė po visais darželiais įrengė slėptuvės nuo bombų. Tai lyg antras darželis po žeme. Vinicoje apie 85% darželių turi tokias slėptuvės. Jei mokykla ir darželis tokios slėptuvės neturi, mes jų netidarome. Vaikai mokosi nuotoliniu būdu. Pamenu, bandžiau greičiau savo sūnų į darželį įrašyti, bet man buvo atsakyta, kad eilė elektroninė. Tad nėra jokių galimybių ir aš turiu laukti. Sako Svetlana. Anot jos, Vinicoje su korupcija susidurti netenka. Beje, darbas taryboje Ukrainoje neapmokamas reprezentacinis, net ir biudžeto komiteto pirmininkiai. Bet sako išgirstanti užuominų, kad darbas ir nereikalingas tarybos nariams. Svetlana prisiminė, kaip viename interviu dėl darbo jos buvo paklausta. Kam jai reikalingas darbas, jeigu ji biudžeto komiteto pirmininkė? Aš atsakiau, kad man gaila jūsų miesto, nes klausėjas buvo kito miesto tarybos narys. Bet mūsų mieste taip nevyksta. Volodymyr Groisman, buvęs Ukrainos premjeras, jis yra ir buvęs Vinicos meras, ir jis įgyvendino visas šias reformas. Ir po to, kai įdiegė reformas, kurios visiškai pakeitė miestą, jis pateko į parlamentą, po to į vyriausybę ir tapo premjeru. Jis įgyvendino sveikatos reformą, decentralizaciją, transporto reformą visose Ukrainos miestuose. Tai buvo labai sunku, bet suveikė. O kaip jūsų miestas pasiruošęs ateinančiai žiemai? Mes tikime šaltos ir tamsios žiemos. Turim tokią praėjusių metų patirtį. Tad dirbame tam, kad apsaugoti infrastruktūrą. Sunku, bet stengiamės. Turime ir alternatyvius energijos šaltinius, taip pat kompensuojame smulkiajam verslui, kurie ant stogų įsidiegė saulės elektrinės ant restoranų ant pastatų. Anot Svetlanos Jarovos, tokio pobūdžio sprendimas taikomas kol kas tik Vinicoje.
Na štai, tokia patirtis, ar ne, pasirodo?
Tarybos nariams nemokėti pinigų yra tam tikra, karo metu galbūt prasminga, bet paskui atsiras...
Pagundos.
Jo, kad tik jiems netektų patirti to, ką mes su čekiukais išbandėm. Jau, tai čia galėtumėm pasidalinti savo patirtim panašiai kaip estai, pasidalino savo informaciniam technologijom, kad tai įmai žestų, tai pasirinkimas teisingas, nes jie vis dėlto toliausiai tą linkmę pažengė. Klausimas, kiek tai yra saugu, nes...
Na, kol kas estai, man rodo, sugeba užtikrinti ir tą saugumą, netgi įvairiuose.
Net rinkimams tai, jau vis dėlto nenulaužė dar sistemos Rusijoje.
Be jokios abejonės, tai ukrainiečiai, ko gero, turi tą galimybę iš tikrųjų dabar imti tas naujausias ir technologijas, ir tas praktikas, kurios pasiteisina, kalbant netgi apie savivaldos lygmenį, bet iš kitos pusės visų mintis tą pati, greičiau baigtųsi karas. Karo trukmė dėja neprognozuojama ir žvelginti dabartinę situaciją, bet vis dėlto, Romai, kalbant apie tai, kuo dabar gyvena Ukrainos miestai, mes matome ir iš mūsų pašnekovų, kad jie stengiasi gyventi tą normalų gyvenimą. Karas yra savo, jie be jokios abejonės tame sukasi, bet štai nuo troleibuso autobusų iki slėptuvių, čia mes irgi galėtume pasimokyti, nes pas mus kol kas daugiau kalbų, mažiau darbų. Kaip tau atrodo?
Iš tikrųjų, dabar mes tų slėptuvių neįsirengsim, pripažinkim. Neturim metro didžiosiuose miestuose, neturim pastatams nebuvo keliami reikalavimai, kad po jais būtų slėptuvių ir dabar tokių investicijų niekas neturės. Mes dabar stumdysimės iš kur paimti pinigų kelių remontui, iš kur paimti pinigų mokytojų augoms, iš kur paimti pinigų pareigūnų augoms ir taip toliau. Bijau, kad tikrai kam jau kamo slėptuvėms mes dabar neturėsim pinigų, kol mums jų tiesiogai neprireikė, kol karas nepasiekė mūsų. O tikėkime, kad šiemet dar nepasiekė.
Bet tai jau bus per vėlų, sutik su
visada
tuo.
Tai būna.
Iš esmės, taip. Na, o kiti metai, tai rinkimų metai daugelį. Ir Lietuvoje mes turėsime trejus rinkimus, ir Europoje rinkimų netruks, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Ukraina, kurioje pokalbiai apie rinkimus vienu metu buvo gana aktyvus. Ir dabar trumpai galbūt paklausykime, kokia mūsų pašnekovų nuomonė apie rinkimus kaip demokratinį įrankį demokratinėje valstybėje.
Prieš kurį laiką buvo pasigirdę diskusijos apie planuojamus parlamento rinkimus Ukrainoje, tačiau pašnekovai nemano, kad tai įmanoma karo metu. Lvivo meras Andrij Sadovij. Šiandien aš koncentruoju savo energiją pagalbai savo miesto žmonėms, pabėgėliams iš kitų miestų padėti sužeistiesiems ir Ukrainos armijai. Diskusijos apie rinkimus karo metu nėra protingos. Manau, po mūsų pergalės tada ir rinkimai gali vykti. Prezidento, parlamento, per karą tai neįmanoma, bet tai tik mano požiūris. Ministros tarybos narė Svetlana Jerova. Tai negali vykti karo metu. Kol vyks karas, rinkimų nebus. Per daug pavojinga, ką nors keisti.
Na štai, tokios nuomonės, iš tikrųjų karo metu rinkimai, Romai, kaip tavo atrodo?
Techniškai suorganizuoti rinkimus įmanoma net ir per karą, aišku, neįvyktų balsavimai okupuotose teritorijose ir kažkur visiškai šalia fronto, bet giliau šalyje tai būtų to normalaus gyvenimo dalis. Kitas klausimas, kokia tai turėtų žalą pačiai visuomenį, nes vis dėlto dabar yra tam tikra visuomenės konsolidacija, bendras taip. Darbas, užmiršti skirtumai, užmiršti politiniai nesutarimai didelė dalim, rinkimai išprovokuoja tuos prieštaravimus, įsiveliama į politinius ginčius ir kariaujančiai šaliai mažiausiai reikia, kad pradėtų vieni kitiem draskyti akis ir plėšytis dėl rinkimų.
Čia pavyzdys Lenkija, kurioje ne per seniausia tik pasibaigė rinkimai ir tas rinkiminis laikotarpis.
Pamatysim, kas bus taip. Pas mus, ar nepradės politikai reikalauti ten atiduoti kažkam kitam dalį gynyboje numatytų išlaidų ir panašiai. Karo metais rinkimai, net senovės Atėnai karo metais paskirdavo diktatorių ir leisdavo jam vadovauti kariuomenį ir miestui graikų poliuose iki karo pabaigos. Tai Ukraina turi demokratiškai išrinktą valdžią per visų lygių nuo savivaldos iki prezidento ir manau, kad prasminga būtų pratesti mandatus visų ir iki karo pabaigos.
Na, o kada jis bus, niekas negali pasakyti. Ne. To labiausiai turbūt laukia ne tik Ukraina, bet ir visas pasaulis. Tavo nuomonė, vis dėlto, aš suprantu rusų propagandos naratyvą, kad Europa jau po vargo nuo tos Ukrainos ir kaip jie džiaugiasi, kai Ukraina dingsta iš pirmųjų puslapių ir Hamaso ir Izraelio karas atsiduria dėmesio centre. Kaip tau atrodo, ar vis dėlto pavargsime mes nuo karo Ukrainoje ir ar jau pavargome?
Naujas karas visada buvo, negalėjo netapti svarbiausią naujieną ir neatsidurti dėmesio centre. Gerai, kad, sakysim, tas pats prezidentas Bidenas, ką dabar prašo iš kongreso, tai yra vienu paketu finansavimo ir, tik tai klausimas, iš ko ten prašyti, kai ten suirutė tokia, vienu paketu ir Ukrainai, ir Izraeliui pagalbos. Ir dar, kas
Pietiniai
gerai,
kad... sienai su Meksika.
Taip, taip. Ir dar, kas gerai, kad Izraeliui nereikia, pavyzdžiui, šarvuočių, tankų, dar kai kurių dalykų. Žodžiu, tie pageidavimai nepersidengia. Ta prasme, nėra tų ginkluotės rūšių, kurių reikėtų ir Izraeliui, ir Ukrainai. Izraeliui reikia ten raketų savo oro gynybos sistemai, bet pačią gynybos sistemą turi. Ukrainiečiams reikia daugiau gynybos sistemų, daugiau šarvuotos technikos. Žodžiu, ta pagalba viena kitai netrukdo. Ir jeigu pažvelgtumėm grinai finansinę išraišką, kokią dalį tai sudaro lyginant su visų jungtinių valstybių gynybos biudžetu, tai yra tikrai mizernos sumos ir nuo to nenuskurs amerikiečiai. Kaip nenuskurs europiečiai, kaip nenuskurs Lietuva dėl to, kokią pagalbą mes teikiame. Nors kartais žmonės taip pašneka, kad oi, vis Ukrainai ir Ukrainai duoda, o kas man duos?
Tai
vat tos sumos, kurias mes vis dėlto atiduodam, yra palyginus su kito mūsų kasdieninė mailinė mišvaidom nėra tokios jau didelės ir ta pagalba, manau, kad kitais metais bent jau nemažės ir dėmesys nemažės.
Tikėkime, kad taip ir bus, tai buvo pilietiškumo dėlionė. Šiandien Romas Sadauskas, Liudas Ramanauskas mūsų eteryje, jūs girdėjote Lvivo merą Andrį Sadovą, Kijevo tarybos narę Kseniją Semanovą ir Vinicijos tarybos narę Svetlaną Jarovą ir jų mintis, kuo gyvena karo sąlygomis Ukrainos miestai.
Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.